Voice of America.
تقنية لي عطو محري يوهانس قدمي منستر أبي أحمد أبناء تمالي ناي بارلما مدارو متقبر وصانيا كوميشن دوب إيران إثيوبيان زي دوبي زي أرتفيشال دوبيو أبي هزبتا زم صوت أقام يلن زي بالملغت محلالي فونيرو زي بزيح زي مستنسخة تبلو نسمعو زم مساسة لمثل
واب እንታዩ ቲ አፍሪካ ዘለው ደባት ከምትሉ ሁላትና እንሰልጦ ብናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ውዕላት ናይቶም ህዝብታት ድሌትን ስሪኹምታን ከይተፈለጠ ብሓይሊ ዝተፃዓነ ደባት እዩ ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ምዃኑ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ሓደ ህዝቢ ናብ ክልተ ሃገራት ወይ ናብ ሰለስተ ሃገራት ዝበታተኸ ደቡ እዩ እዚ ምዃኑ ናይ ባዕሉ ፅዑንቶ ኣለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦም መንግስትታት ኣብ መንጎ ንምሕርሕዶም ዘለዎም ርክብ ከምኡውን በብጊዜኡ ዝፍጠሩ ጎነፃት ምስ ባህርታት እዚ ዝዛመዱ እዮም ምናልባት እንተን ሃገራት ስምምዕነት ዘለዎን ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ምጥያሽ ፀገማት ዝገጥመን ዘለውን ካብዝታት ዝገሱ እዩ ዝብሉ ምሁራን ኣሎ ኣነ እውን ኣብኡ የ ዝርዕም እቶም ህዝብታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምህላዎም ግን ብሓደ ገፅ ንገለገሊኡ ሓይሊ ከም ጉድኣት ወይ ከም ሓጢኣት ገይሩ ዝሪኦ ኣረኣያታት ኣለው ገሊኡ ድማ ፀጋ እዩ እዩ ዝወስዶ ኣነስቲ ካልኣይ ነጥቢ እየ ዝዓርፍ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ብናይ ሓደ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብዘይድልቶም ተበታቲኾም እዮም ዝነብሩ ግን ድማ ከዓ ፀፍሕ ኣቢልና እንተርእና ከምቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝበሎ ናይ ባዕሉ ኮንተንት ንትሕዝቶን ክህልዎ ኮይኑ ናይ ኣብዪ ዘረባ ማለት እዩ ኣስፊሕና ክንሪኦ ከለና ከም ኣጋጣሚ ነዚ ናይ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ሕርሽ ኣፍሪካ ዘሎ ርክባት ሓደ መጠናኸሪ ባእታ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሓደ መጠናኸሪ ባእታ ኮይኑ ክጠቅም ይኽእል እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ኣርቲፊሻል ዶብ እዚ ናብ ባህላውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዶብ ከሸጋግሮ እየ እንድሕሪ ኢልካ ንዘለኣለም ኣብ ጎንፂ ትነብረሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ
ኣቶ መሓሪ ስለምንታይ ዳ ከሸቀል ይኽእል
ዘሻቅል ዘሎ ንምንታይ ነት ይልካል ኣብ ካልእ ብዙሕ እኮ ኣይኮነን ማለት ኣብናትና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ከይ ዘሎ እዩ ኩሉ ብመሻቀሊ ኮይኑ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ብዙሕ ዘሻቅሊ ኮይኑ ውን ኣይረከብናየን ናብናትና ክትመፅእ ከለካ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ኣለዎ
እንታይ ፖለቲካ
እዩ እዋ ፖለቲካዊ ሕዝብታ እዩ ፖለቲካዊ ፍሉይ ትሕዝቶ ክብለካ ከለኹ ብሄራዊ ሓድነት ወይ ድምጠት ሃገራዊ ሓድነት ጉዕዞ ተጓናፃይ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ ኣነውን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ስለዝተራሕኩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ክትመፅእ ከለካ ፍልይ ዝበለ ትሪኦ ፍላይቱ ትግርኛ ዝዛረበ ህዝቢ ኣብ ተፀራሪ ህንፀት ሃገራዊ ሓድነት ይኣትሞ ሓደ ናይ ሓደ ማንነት ኣብ ምቕባል ግድፈታት ኣለዎ ወይ ድማ ፀገማት የጋጥም ሓደ እንዳሃለየ ግን ሓደ ዝገብሮ ናይ ሓባር ናይ መንነት ረቑሕታት ወይ ባእታታት ክሽርሽር ዝፍትን ኣካይዳታት እዩ ተጓናፅ ዝገብሮ
ብሕውነት ዝፍለጥ ህዝቢ ከዓ ንስ ይኮነን
ያ ሕዝቢ ፍሉይ ዝበለ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹኖም ኣፍሪካ እንተሪኢካዮ ሓደ ብሄር እንዲ ዝብሎ ኣነ ሓደ ብሄር እዩ ግን ኣብ ክልተ ሃገር እዩ ዝነብር ዝተፈላለዩ ዜግነት ኣለዎ ድሓርቲ ሓደ ብሄር ምኳኑ ድማ ስትሮንግ ቦንዴጅ ክህልዎ ዝገብር ሓደ ባእታ ኣሎ ናይ ሓባር ታሪካዊ ዝኽሪ ንብሎ እዩ ኣፍሪካ ዋላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኮ ኣንሸንት ሲቪላይዜሽን ወይ ናይ ሓባር ገጅፍ ስልጣነ ዝውንን ህዝቡ ምኳኑ ስትሮንግ ዝኾነ ቦንዴጅ ኣለዎ ብኡልክዕ ምስ ኣርቲፊሻል ደብ ዝተፈጠሩ ፖለቲካዊ ፅልኢታት ወይ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝፈጥርዎም ቅርሕንታት ድማ ፀጋም ገይርዎ ዘሎ ሕዚ ኣብቲ ናይ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ና ኤርትራን ተነፂኻ እቲ ዶብ ኣርቲፊሻል እዩ ክውሰን ከለዉ ቅድሚ ሕዚ ተዘራጅና ንፈጥ ክሪኻ ትብል እቲ ዶብ መበገስቲ እውን ኣይነበረን ኢሎ እየ ዝወስድ ኣለ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ መምህርን ተምሃራይን እቶም ቅርሕንታት ካብ ወይ ሓልፉ እዮም ዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለውን እዮም እቲ ዶብ ግን ክሕንጠት ከዓ ኣለዉ ከይቲ ሓንጠጠ ክነብረ ይኽእል እዩ ተረዲኻኒ ዓለም ለካዊ መስራሕ ስለዝኾነ ኤርትራ ልላዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ከዓ ልላዊት ሃገር እያ ክሕንጠት ናይ ግድል እዩ ክሕንጠት ከሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ውሳነ ርኢካ ንሰኒታ ብክልቲኡ ገፅ ተቃውሞታት የጋጥመ ኣሎ ንዓይ ከም ሓደ ትግራዋይ ብሄርተኛ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ብሄርተኛ መሬት ናብ ዝኸዚ ናብቲኸደ ብዙሕ ትርጉም ዝህበለ ይኮንኩን ኣብ ክልቲኡ ደብ ዘሎ ሓደ ብሄር ወይ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ናይ ሓባር ረኣይ እዩ ይስለፍ ዶ ከካ ሃገር ኮይኑ እዩ ዘፀንቐ ንበር ብዙሕ እቲ መሬት ናብቲ ብዙሕ ትርጉም ዝህበሉ ይኮነን
ከም ዝበልካ እዮ ቅድማ ኣቢልካ እዚ ናይ ክልተ ሃገራት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ሓደ ሽሕ ኪሎ ሜትሮ ዶብ ሕጋዊ ምግባር እዩ እምበር እሱ መስርሕ ናይቶም ክልቲኦም ህዝብታት ብኸመይ ይቕፅሉ እቶም መንግስታት ብኸመይ
እዩ ኣብ ካርታ ዘሎ ናይ ኣየር ዲማርኬሽን ኮ ተሰሪሕ እንዲ ኦረዲ ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ለምቕነ ዘምፅኦ ሓድሽ ውሳነ ኢሉ ዘምፅኦ ድማ ሪጋርድለስ ኣፍቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ስኢሎም በብግዜኡ ዝቀያየሩ ናይ ቃላት ክታያት ክዲፍካ ዘይምንም ቅድሞ ኩነት ክንቀበሎ ኢና እንድሕር ተባሂሉ ኮይኑ እንታ ኣብ ኣየር ዘሎ ናይ ካርታ መስመር ወይ ሓሳባዊ ትሕንጣት መን ናበይ ይኸይድ ዝፈለየቶም ነገራት ኣለዉ። ኣነ ዝርዝር ክስታይ ክብለካ ይክእልን እየ፣ ግን ኣነ ብወገነ ናተይ ቋን ክምፅዓንተ ዝብል ክፋ እዩ መሬት ናብትኸደ ብዙሕ ዝግድሰኒ ኮነን ናይ ሓባር ራእይ ሒዙ ባል ሓደ ተፈሊፍ ዘይተሰለፈን ካብክካ ሃገሩ ኮይኑ እትካብ ተጠራሪ ማንነታዊ ጉዕዞ ወፂኡ ናብ ሓደ ይኸይድ ዘተኩሰኒ፣ ግን ነቲ ህዝቢ ነተውኡ ዘሎ ወይ ነቶም ተቃውሞ ዘቕርቡ ዘሎ ሓይልታት ግን እዚ ዘለቀ ሰላማዊ ምፅን እዩ። ኣብ ጦርና ገፅ እውን እኮ ተቃውሞታት ይስምዑ ቀንዮም ዋላ ሰልፊ ይሃሉ ኣብ መሬት ጦርና ኣብ ደገ ዘለዉ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ዘቕረብዎ ተቃውሞታት ከቕርቡ ዲና ኣለና
እወን። ኣብታ ዝጀመርና ክንመለስ ግን ኣብታ ሕጂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ግን ሕጂ ናይ ከባቢ ፀሎና ናይ ባድመን ናይ ኢሮብን ኣይኮነን። እዚአን ክልተ ሃገራት ሕጋዊ ዶባተን ክፈልጣ ምግባር እዩ። ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይፍለጥ ዶባተን ብትክክል ብምሉእ ሕጋዊ ምግባር እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝብታት ምዝርራብን ናይ መንግስትታት ናብ ንቡር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምምላስን ዘጠቃለለ ዘይኮነን ሰላም ከምፅእ ኢልና ኢና ጌርናዮ ዘለና ይዝብል ዘሎ
እኮ ኣብኡ ጣሽሚ የብለይን። ኣነ ንዑ ዝፀባእ ሓሳብ ይኮንኩም ዘቅርብ ዘለኹ እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ግድን እዩ። ኣብ መንጎ ክልተላያን ሃገራት ዘሎ ዶብ ሕጋዊ ውሕስና ክህሉ ከሎ ብሕጊ ድማ ክሕንፀፅ ክኽእል ኣለዎ። ካበይ ናበይ እዩ ናይ ክልቴን ሃገራት ግብኣት ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ። ሕንፀት ክኽእል ከለዎ ክንዚ ከለና ግን ንዓይ ከም ሓደ ናይ ባዕሉ ናይ ፖለቲካ ኩርናዕ ዘለዎ ሰብ ክደፈኒ ሞ ነቲ ህዝቢ ግን ኣበይ ናበይ ይዓርፍ የገድሶ ይኸውን ምስ ረብሓ ዝተኣሳሰር ምስ ታሪክ ምስ ማንነት ዝተኣሳሰር መንነት ክዘካ ከለኹ ሕዚ ናይ ኣብነት ቢሮ በልዒሎ ሞ ዘለዉ ናብ ክልተ ይንቁረፅን ኢና ማይኖሪቲ ስለ ዝኮንና ክንጠፊ ኢና ወይ ድማ ናይ ህልውና ሓደጋ ከጋጥመልና እዩ ዝብል ስያት ኣለው ኣብ ገለገል እዩ ተመሳሳሊ ሕዚ በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ድሌትን በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ንቃሓትን ህዝቢ ዘይክሪኦ ክኸውን ይኽእል ካብምካተ ህዝቢ እምድትሊ ምስታ ናብሪኡ ምስታ ህይወትን ድ ዘዛምዳ ንዕታት እዩ ትክፍታይ ዝገብር ዘሎ እምበር ክጥረር ወይ ክሕንፀት ግድን እኮ እዩ። መንጎ ክልተላውያን ሃገራት ዝህሉ ናይ ግዛኣት ዋንነት ግድን እዩ ብናይ ዓለም ለካ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎ መገዲ ክሕንፀት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣርቲፊሻል ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ ዝበልኩካ እዩ። ስለዚ እዚታት እቲ ዘሻቀል ዝገብሮ ግሒፅካ ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ከምዝግበር ክትብሎ ብዓይነት ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ናይ ባዕሉ ሃገማት ይፈጥር እዩ ወነፃት ክመፁ እዮም ዳሕራይ ዝብል ሻቅሎ ትብሎ
ያኒለይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ወቲ ስምማዕ ኣልጀርስ እቲ መጀመርያ ስምማዕ ዝነበረ ምናልባት ነዚታት መስርሕ ዘጠቃል ይመስለኒ ኮፍ ኢልካ ብምርድዳ ህዝቢ ብዝጥዕሞ ምግባር ተዛሪብካ መጨረሽትኡ ዝፍታሕ ይመስለኒ ድሕርቲ ትግባር ኮሚሽን ዶ ማለት እዩ። ብዝኾነ ይቀኒለይ ኣብ ቀፃሊ ይረክበና መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ
ይቀኒለይ ትወልደ